Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ενθυμίστε πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Είχαμε μείνει στο 19ο κεφάλαιο στους στίχους 3 έως 6, που είδαμε εκεί ο Παύλος συναντάται με μια ομάδα Ιουδαίων που είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννου και τους ερώτησε σε ποιο βάπτισμα, αν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, και εκείνοι είπαν ότι ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε λέει, σε τι βαπτιστήκατε? Και εκείνοι είπαν ότι βαπτιστήκαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου. Είπετε προς αυτούς, εις τι ούνε βαπτίστητε? Είδε είπων, εις το Ιωάννου βάπτισμα. Είπε δε Παύλος, Ιωάννης με βάπτισε βάπτισμα μετανοίας το λαό λέγον, εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν είναι απιστεύσασιν, του τέστην εις τον Ιησού Χριστόν. Ακούσαντες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτής τας χείρας, του Παύλου τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουν τε γλώσσες και προεφύτευον. Αυτά βέβαια τα αναλύσαμε την περασμένη φορά. Έμεινε όμως ένα τελευταίο ημιστήχιο που λέγει, και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας, αφού έβαλε τα χέρια του επάνω εις τις κεφαλές των, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον σε αυτούς, με αποτέλεσμα να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Επάνω σε αυτό θα ήθελα λίγο να μείνουμε για να ολοκληρώσουμε το χωρίο. Πώς ήλθε το Πνεύμα το Άγιον εις αυτούς? Μας λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Λούκας, με την επίθεση των χειρών του Παύλου. Έβαλε το χέρι του, τα χέρια του επάνω στην κεφαλή του κάθε βαπτιστέντος και ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Τούτο αντιστοιχεί με το μυστήριο του χρίσματος, όπως ακριβώς μετά το βάπτισμα ο ιερεύς χρήει τον βαπτιστέντα, έτσι και εδώ το μυστήριο αυτό που σημειώνεται μετά, σας είπα, το βάπτισμα, είναι η παρουσία και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος εις τον ήδη βαπτιστέντα μέσω υλικού φορέως. Τότε ήτο τα χέρια των Αποστόλων. Εφεξής όμως καθιερώθηκε το μυστήριο πάλι με υλικών φορέα, που είναι αρωματικές ουσίες, πολλές αρωματικές ουσίες. Είδατε τελευταία πάλι έγινε φέτος, νομίζω φέτος, το ευχέλαιον, δηλαδή το έλαιον του ευχελαίου που στέλνεται προς όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο και γίνεται κάθε 10 χρόνια, είναι αρωματικές ουσίες, ελαιώδεις, με μία επεξεργασία αποθηκεύεται βέβαια με πολλές ακολουθίες και στέλνεται σε όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Είναι υλικός φορέας, υπογραμμίζω, υλικός φορέας των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αντί των χειρών των Αποστόλων, που δεν τους έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε το χρίσμα. Το δε χρίσμα εφάπαξ δίδεται εις τον κάθε βαπτιστέντα, όπως και το βάπτισμα εφάπαξ δίδεται μια φορά. Μόνο να κάνω μια παρατήρηση, όταν κάποιος άνθρωπος αρνηθεί το βαπτισμά του, πέσει στην αίρεση, χρονίσει στην αίρεση, βαπτιστεί σε ξένο βάπτισμα, αλότριον βάπτισμα, φερειπεί στο χιλιασμό, τότε επανερχόμενος δεν ξαναβαπτίζεται μεν, αλλά χρήεται όμως που έχουμε ανανέωση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτός με την αίρεση στην οποία είχε καταφύγει, είχε προσβάλει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και έχουμε ανανέωση. Αλλά Αυτό γίνεται με τα φιδούς, δηλαδή με τα πολλής προσοχής, και τρίτη φορά δεν γίνεται. Μόνο δεύτερη, και εκείνο σας είπα με τα φιδούς. Αν κάνουμε κοινές αμαρτίες, τις όποιες αμαρτίες και να κάνουμε, μόνο η αίρεση είναι εκείνη η οποία θα επαναλάβει το χρήσμα. Όλες οι άλλες αμαρτίες θα καλυφθούν, θα συγχωρηθούν με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έτσι το χρήσμα αντιστοιχεί, επαναλαμβάνω, με τα χέρια τότε των Αποστόλων, που έτσι το θέλει ο Θεός. Και άλλες φορές σας έχω πει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την ύλη επειδή είναι δικό του δημιούργημα. Εδώ είναι μια θαυμαστή απάντηση κατά της διαρχίας. Επίστευαν όλοι οι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου και φιλόσοφοι νεότεροι εις την διαρχία, ότι δηλαδή έχουμε δύο αρχές. Είναι η αρχή του καλού και η αρχή του κακού. Όχι, μία είναι η αρχή. Το κακό δεν έχει ουσία. Το κακό μόνο στην προαίρεση βρίσκεται, και αφού δεν έχει ουσία, δεν μπορεί να υπάρχει Θεός του κακού. Μόνο το αγαθό έχει ουσία, και αυτός είναι ο Θεός. Ένας λοιπόν είναι ο Θεός, ένας ο Δημιουργός ουρανού και γης. Μάλιστα θα λέγαμε η απάντηση δίδεται στε πλήστα πλήστα όσα σημεία της Αγίας Γραφής. Αλλά μάλιστα ως εξής αρχίζει η Αγία Γραφή: εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και αν εκλάβουμε των ουρανών ότι είναι εν ευρία ενία ο πνευματικός κόσμος, και η γη εν ευρία ενία ο υλικός κόσμος, όπως και αν το εκλάβουμε, το θέμα είναι ότι δημιουργός ουρανού και γης είναι μόνος ένας Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Έτσι δεν παραμερίζει ο Θεός την ύλη, γιατί δεν είναι κακή, καθε αυτή δεν είναι κακή. Μάλιστα και αυτή θα μπει μέσα στο χώρο της δόξης του Θεού. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παλαιός ουρανός και η παλαιά γη απήλθαν, δεν σημαίνει ότι εκμηδενίστηκαν. Αλλά θα πει αλλάχτηκαν. Δηλαδή εκείνο που λέγει και ένας ψαλμός, ο 103-102, ποιος είναι, που λέγει ότι ελύσεις αυτούς ως περιβόλαιον σαν πανοφόροι και αλλαγίσονται, όπως παλιά γυρίζαμε το παλτό μας μέσα έξω και το κάναμε καινούριο. Έτσι λέει θα κάνει τη δημιουργία. Δεν πηγαίνει συνεπώς η παλαιά κάπου στην άκρη για να γίνει μια καινούρια. Ο Θεός δεν δημιουργεί τίποτα πλέον εκ του μηδενός, αλλά ανακαινίζει την ήδη υπάρχουσα αλλά παλαιοθήσα δημιουργία. Έτσι η ύλη είναι σπουδαίο στοιχείο. Και αν θέλετε να πείτε, μεταξύ των πολλών, λέγαμε προηγουμένως στο μάθημα των παιδιών για την Ορθοδοξία μας, Ορθοδοξία είναι ότι και η ύλη μπαίνει μέσα στο χώρο της δόξης του Θεού. Το πρόσωπο, λέγει, του Χριστού έλαμψε, και μόνο γιατί είναι υλικό το σώμα είναι αρκετό, αλλά και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Γιατί τα ημάτια? Ακόμη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας, έχουμε το υλικό στοιχείο άφθονο. Τι να πω, δια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που βασίζεται ούτως υπήν στο κρασί και το ψωμί και μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, μέχρι τα λουλούδια του επιταφείου, μέχρι το λιβάνι, μέχρι την εικόνα, μέχρι οτιδήποτε, αυτά δεν είναι υλικά στοιχεία? Θα το επαναλάβω, αυτά συνιστούν την Ορθοδοξία μας. Τάχα δήθεν μερικοί θα ήθελαν να κρατήσουν, ίσως να κρατήσουν κάτι το πολύ υψηλό, το πνευματικό, και αποβάλουν την ύλη. Αυτοί κατά κανόνα έχουν πέσει στην αίρεση. Κακό πράγμα, λέει η ύλη. Κακό πράγμα ο γάμος. Το λέει ο Απόστολος. Θα έρθει εποχή, λέει στον Τιμόθεο, που θα θερούν την ύλη κακό πράγμα. Μία ψή, μη δε γεύση. Του άπτομαι, αγγίζω και γεύομαι. Πράγματι, εκείνοι που θέλησαν να ανεβάσουν ψηλά, δήθεν, τάχα το πνεύμα και να αφαιρέσουν την ύλη, έπεσαν έξω. Για να μην σας πω ότι στην τελευταία ανάλυση είναι άρνησης της ενανθρωπίσεως. Διότι ο λόγος σάρξε γένετο. Δεν λέγει ο λόγος σώμα εγένετο, δεν λέγει ο λόγος άνθρωπος εγένετο, αλλά λέγει ο λόγος σάρξε γένετο. Με αυτόν τον ομό τρόπο, για να δείξει την θέση της ύλης μέσα στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός, Θεός είναι παντοδύναμος, δεν είναι μία δυναμία του Θεού αυτό. Ο Θεός έκανε τον υλικό κόσμο, θέλει να περάσει το λαό του από την Ερυθρά Θάλασσα. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός? Να τι θα μπορούσε να κάνει? Να πει: θάλασσα, παραμερίσου. Να σχίσει η θάλασσα και να περάσει ο λαός του μέσα από τον βυθόν. Αβρόχης ποσί, μαύρεχτα πόδια. Το είπε αυτό ο Θεός? Όχι. Τι είπε? Είπε εις τον Μωυσέα, του το είχε πρωτοπεί εκεί πρώτης βάτου, που εφλέγετο αλλά δεν κατεκαίετο, τι κρατά στα χέρια σου? Ο άνθρωπος έβασκε τα πρόβατά του. Κοίταξε ο Μωυσή, τώρα δει. Αυτό δεν θα το αποχωριστείς ποτέ. Επικολούθησαν τα θαύματα εις την Αίγυπτο, οι 10 πληγές, και τώρα πρώτης Ερυθράς Θαλάσσης. Λέει ο Θεός: με το ραβδί που κρατάς χτύπα την θάλασσα, και χτυπώντας τη θάλασσα άνοιξε. Όταν πέρασαν στην άλλη όχθη, του λέει ο Θεός: χτύπα τη θάλασσα, και ξανάκλεισε η θάλασσα. Δεν μπορούσε ο Θεός να πει στη θάλασσα να ανοίξει και να κλείσει? Γιατί χρησιμοποιεί το ραβδί? Ένα ποιμενικό ραβδί ήταν, τίποτα δεν ήταν. Ήταν υλικό πράγμα. Και θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει την ύλη σε αυτή την περίπτωση. Να γιατί λοιπόν χρησιμοποιούνται τα χέρια του Αποστόλου και των Αποστόλων. Υλικά πράγματα. Να γιατί η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί το έλαιον ως χρήσμα παρουσίας των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Μη λοιπόν κανείς πει: μα με το λάδι θα πάρω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μα με τα χέρια του Παύλου θα δεχθώ το Πνεύμα του Άγιον. Αν το θέλετε όμως, αυτό αποδεικνύεται. Αλλά ας προχωρήσουμε. Τι είναι το χρήσμα? Τι είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μετά το βάπτισμα? Είναι η πρίκα του βαπτιστέντος. Έρχεται να δώσει τα δώρα του το Πνεύμα του Άγιον. Ομολόγησες Άγιον Τριαδικών Θεών, διότι ευαπτίστης εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, επιβραβεύεσαι. Δεν θα μείνεις απογυμνωμένος από την παρουσία του Θεού. Θα έλθω εγώ το Πνεύμα του Άγιον να σε γεμίσω με δώρα. Τι είναι λοιπόν το χρήσμα? Η πρίκα του βαπτιστέντος ανθρώπου. Αλλά δυστυχώς αυτή η πρίκα μένει ανεκμετάλλευτη. από τους πολλούς μας. Δυστυχώς, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε εις επετίθητας χείρας το πνεύμα ελάμβανον. Ώστε λοιπόν σε όσους ο Παύλος εμπροκειμένο επέθετε τα χέρια του, ελάμβαναν το πνεύμα το άλλο. Και ο Οικουμένιος λέγει, τούτο δε ούχε όρον, δεν το βλέπαν, γιατί το πνεύμα το Άγιον δεν είναι ορατόν, δεν φαίνεται, αόρατον γαρεστήν, αισθητών δε όμως έλεγχον εδίδου της ενεργίας εκείνης η χάρις. Το πνεύμα το Άγιον είναι αόρατον, αλλά η ενέργειά του ως χάρις που θα έρθει, αυτή είναι ορατή. Έτσι βάζει ο Παύλος τα χέρια του επάνω στα κεφάλια των βαπτιστέντων και αμέσως λαλούν ξένες γλώσσες, αμέσως δέχονται το χάρισμα της προφητείας. Έτσι τα χαρίσματα είναι ορατά, η χάρις είναι ορατή. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκ της ενεργίας και αφών γλώσσες ελάλουν τούτο ενέφαινον. Από τα δώρα γίνεται φανερός ο δωρητής το Πνεύμα το Άγιο. Και τι ελάλουν οι βαπτιστέντες? Προφητείες και γλώσσες. Μιλούσαν, λέει, ξένες γλώσσες και προεφύτευαν προφητείες και γλώσσες. Τι σημαίνει εδώ προφητεία? Εδώ ας προσέξουμε. Θα πει, δεν είναι η γνωστή μας προφητεία, όπως οι προφήτες μιλούν, λέγουν, προλέγουν τα μέλλοντα? Και αυτό μπορεί να είναι, περιέχεται και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό τόσο. Είναι η κατανόηση των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι η προφητεία. Εξάλλου από το πρόφημι θα πει, ισχυρίζομαι, λέγω, όπως ελέγονται και στον αρχαίον κόσμο, στους Έλληνες οι ομιλητές ελέγονται προφήτε ως ομιλητέ. Ο ομιλητής στην Καινή Διαθήκη λέγεται προφήτης. Οι περιοδεύοντες προφήτες είναι περιοδεύοντες ιεροκήρυκες. Γι' αυτό σας λέγω, δεν είναι στενή η έννοια του όρου προφητεία και προφήτης, είναι ευρεία. Έτσι εδώ δεν είναι τι άλλο παρά η κατανόηση, όπως σας είπα, των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, γνώση περισσότερα του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, που όταν κανείς κατανοήσει, τότε βιώνει αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τότε γίνεται Χριστοφόρος και Πνευματοφόρος, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος εις την προς Εφεσίους επιστολή του. Είπα Χριστοφόρος και Πνευματοφόρος. Προσέξτε, μια απορία κάποιος μου είπε, του απήντησε έτσι προφορικά, λέγει, άλλοτε λέγει η Γραφή, είδα τον Χριστό, άλλοτε, δηλαδή δέχθηκα ένα δώρο από τον Χριστό, άκουσα τον Χριστό, ή το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε. Ποιος τελικά ομιλεί, ο Χριστός ή το Πνεύμα το Άγιον? Εδώ να σας κάνω, αγαπητοί μου, μία διασάφηση. Όπου είναι ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιο. Πάντοτε, κατά κανόνα, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Έτσι τα δύο πρόσωπα, Υιός και Πνεύμα Άγιον, είναι πάντα μαζί, δεν χωρίζουν ποτέ. Ο Χριστός φερειπίν κάνει θαύματα, αλλά τα κάνει, πώς τα κάνει τα θαύματα? Εν δακτύλο Θεού. Και ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί λέγεται δάκτυλος Θεού? Διότι το Πνεύμα το Άγιον έδειξε, ως περίστερα, έδειξε ποιος είναι ο βαπτιζόμενος. Και λέγεται δάκτυλος Θεού. Έτσι είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, εν δακτύλο Θεού, ώστε λοιπόν δεν χωρίζουν ποτέ. Βλέπετε, για την Ανάσταση τη δική του ο Χριστός ή την Ανάσταση των πιστών, άλλοτε λέγει η Γραφή ότι θα τους αναστήσει ο Χριστός, άλλοτε λέγει ότι θα τους αναστήσει το Πνεύμα το Άγιο, άλλοτε λέει θα τους αναστήσει ο Πατήρ. Διότι είναι μία ουσία, ένας είναι ο Θεός, αλλά τρία είναι τα πρόσωπα. Πάντως ο Πατήρ, συγγνώμη, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι πάντα μαζί. Θα σας θυμίσω κάτι που παλαιότερα σας το έχω πει. Όταν οι τρεις άγγελοι, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι είχαν φτερούγες, οι τρεις φιλοξενηθέντες από τον Αβραάμ, ο ένας έμεινε μιλώντας μετά από το τραπέζι, το γεύμα, ο ένας έμεινε μαζί με τον Αβραάμ εις τύπον του πατρός, και οι δύο κατέβηκαν κατήλθαν εις τα Σόδωμα. Ο τόπος που ήταν ο Αβραάμ είναι τόπος του ουρανού, τύπος του ουρανού, και εκεί που κατέβηκαν οι δύο άγγελοι, τύπος της γης, της αμαρτωλής γης. Είδατε, οι δύο μαζί είναι η οικονομία του Υιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Η οικονομία της ενανθρωπίσεως του Υιού και η οικονομία της παραμονής του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησία. Έτσι λέμε, έχουμε πνευματική ζωή. Ποιος μας τη δίνει? Το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, τα μυστήρια όλα τα τελεί το Πνεύμα το Άγιο. Θα ρωτήσετε, γιατί ο Χριστός δεν τα τελεί? Δεν χωρίζουν ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός είπε, και θα είμαι μαζί σας, έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έως τη συντελεία του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Όπου δύο και τρεις συνηγμένοι, εκεί θα είμαι και εγώ μαζί σας. Όπου ο Χριστός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιο. Όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί και ο Χριστός. Αυτά δε εναλλάσσονται στην έκφραση. Προσέξτε, στην έκφραση εναλλάσσονται. Έτσι, όλα αυτά σημαίνουν όταν κανείς έχει το χάρισμα της προφητείας, για να έχει μία βαθυτέρα κατανόηση των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, αυτό σημαίνει ότι πήρε το χάρισμα της θεολογίας. Ποιας θεολογίας? Της ακαδημαϊκής θεολογίας, που μπορεί κανείς να πάρει πτυχίων θεολογίας και να διδάσκει αθεία? Θεός να φυλάξει. Θέλετε να δείτε ποιο είναι αυτό το χάρισμα της θεολογίας? Διαβάσατε τα θεολογικά λεγόμενα κεφάλαια του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου, να δείτε τι είναι αυτή η θεολογία, που δεν ξέρω ποιος από μας θα μπορούσε να έχει το χάρισμα της θεολογίας. Ούτε οι λίγοι ούτε πολλοί, όταν διαβάζω τον Άγιο Σημαίων τον Νέο Θεολόγο, πέφτω σε απόγνωση. Πως μιλάς, λέει, για το Θεό, εάν δεν είδες το Θεό? Τα ακούσατε? Πως μιλάς για το Θεό εάν δεν είδες το Θεό, εάν δεν έχεις την εμπειρία του Θεού, εάν δεν είσαι ο θεωμένος άνθρωπος? Οπότε κλείνεις το βιβλίο και παίρνεις δρόμο και φεύγεις. Ναι, ναι, αγαπητοί, ναι, αυτό είναι το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή της θεολογίας, το χάρισμα της όντως θεολογίας. Και το χάρισμα των γλώσσων τι είναι? Εκείνα που κατενοήθησαν με το μυστήριο της με το χάρισμα της προφητείας, αυτά που κατενοήθησαν τώρα να αποκαλυφθούν και να κηρυχθούν εις τους άλλους ανθρώπους. Γιατί πολλές γλώσσες? Επειδή υπάρχει πολυγλωσία στους ανθρώπους, όλοι να μάθουν την αλήθεια του Χριστού σε όποια γλώσσα και αν βρίσκονται. Ώστε το αντικείμενο Το μέγα χάρισμα είναι η προφητεία. Ο δε τρόπος μεταδόσεως της προφητείας είναι οι ξένες γλώσσες. Πολλοί χριστιανοί μας, αγαπητοί μου, αγνούν το Πνεύμα το Άγιο και τα χαρίσματά του, γι' αυτό και δεν το επικαλούνται. Μπορούμε να κάνουμε προσευχή στο Πνεύμα το Άγιο? Όλες οι προσευχές που έχει η Εκκλησία αρχίζουν με το Βασιλεύ Ουράνιε. Και τι είναι η προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε? Είναι προσευχή στο Πνεύμα το Άγιο, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Έτσι πολλοί δυστυχώς μένουν άγευστοι Πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι μία αληθινή συμφορά. Διότι αν είναι το Πνεύμα το Άγιο ο θησαυρός των αγαθών, αν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, αδελφέ μου, είσαι πάμπτωχος, πιο φτωχός από φτωχός, άμα δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο που καθαρίζει κάθε κοιλίδα και που σώζει και που δίνει την πνευματική ζωή, αυτό θα πει πνευματική ζωή, θα πει η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και όμως δυστυχώς πολλοί δεν το επικαλούνται, το αγνούν, όπως εκείνοι οι κάπου 12 άνδρες που επιτέλους αυτοί είχαν μόνον μία άγνοια. Γι' αυτό εκείνος που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει ούτε τον Ιησού Χριστόν. Είναι δυνατόν? Βέβαια. Είναι αδύνατο να γνωρίσεις ποιος είναι ο Χριστός εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Αδύνατον. Και ο Χριστός είναι εκείνος που άνοιξε το δρόμο για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον. Τι είπε στους μαθητάς? Συμφέρει σε εσάς εγώ να απέλθω. Γιατί? Όχι για να είναι απόν. Δεν είναι μια τραμπάλα που θα έπρεπε, προσέξτε, θα έπρεπε να ανεβεί ο Χριστός στον ουρανό και να κατεβεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μια τραμπάλα το πράγμα. Να μη συγχωρέσετε που λέω αυτά τα σχήματα, αλλά για όσο μπορώ να γίνομαι κατανοητός. Ανεβαίνει ο Υιός για να ανεβάσει στον ουρανό την ανθρωπίνη φύση, να εξευμενήσει τον Πατέρα ως αντιπρόσωπο της ανθρωπότητος, αφού φέρει την ανθρωπίνη φύση, για να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο στον κόσμο. Είναι εκείνο που είπε όταν έγινε, πριν γίνει ο κατακλυσμός, τι είπε ο Θεός? Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι σάρκες, σαρκικοί. Τι κάνει λοιπόν ο Πατήρ? Ανακαλεί το Πνεύμα το Άγιο. Το ανακαλεί, παντακού παρόν δεν είναι. Το ανακαλεί ως ενέργεια. Και έτσι ο Υιός εμφανίζει την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα. Επιτρέψτε μου να πω, ως να έλεγε: Πατέρα μου, να τα χέρια μου τα τρυπημένα, έκανα το θέλημά σου, εθυσιάστηκα, σε παρακαλώ, στείλε το Πνεύμα στο Άγιο. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι εδώ βλέπει κανένας ότι αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού δεν έχει τον Χριστό, και αν δεν έχει τον Χριστό δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ημί εν Πνεύματι Αγίων. Ουδείς δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριον εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο ημί εν Πνεύματι Αγίων. Αν με ρωτήσετε σύνηθες ερώτημα, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, απλή η απάντηση: δέχεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αν το δέχεσαι, έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Διότι αν ήσουν άμυρος του Αγίου Πνεύματος δεν θα μπορούσες να ομολογήσεις τον Ιησούν Θεόν, Κύριον. Σήμερα, σήμερα βαπτισμένοι οι χριστιανοί είμαστε. Εδώ είναι το τραγικό, η τραγική πλευρά μας. Και δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ολοφάνερο. Και αυτό είναι το άλφα, το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλοπάτι. Διότι υπάρχουν και άλλα πολλά πολλά που το Πνεύμα το Άγιον το χρειαζόμαστε για τα παρακάτω. Αλλά ούτε το ήθος μπορεί να κατορθωθεί χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Ο Χριστός είπε ότι χωρίς εμού ουδήμαστε ποιήν ουδέν. Αλλά και χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν μπορούμε να πράξουμε τίποτε. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε ήθος που να είναι ευάρεστο εις τον Θεό. Διότι μην ξεχνάτε, κάποιος θα πει τώρα μέσα στο μυαλό του ότι πως δεν έχουμε και έξω από τον χριστιανισμό ανθρώπους με ήθος. Ναι, έχουμε. Η λεγόμενη φιλοσοφική ηθική, και οι αρχαίοι είχαν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα ανέπτυσαν, μα όμορφα, μα άσχημα, αναλόγως φιλοσοφικά, ανάλογα με τα φιλοσοφικά του συστήματα και την φιλοσοφική τους ηθική. Ναι, αλλά ένα ήθος που να φτάνει σε ένα ύψος αγιότητος όπως είναι η χριστιανική ηθική, αλλά και κάτι περισσότερο, να είναι ευάρεστο το ήθος αυτό εις το Θεό και να είναι ένα ήθος το οποίο θα οδηγήσει στην σωτηρία, αυτό έξω από τον Ιησού Χριστό και έξω από το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, να κατορθωθεί. Γι' αυτό, εφόσον δεν έχουν πολλοί χριστιανοί μας το Πνεύμα το Άγιον, επόμενον είναι να μην έχουν ούτε ήθος ανάλογον, ούτε ήθος ανάλογον. Γι' αυτό έχουμε τούτο το τραγικό φαινόμενο που αναφέρει στην επιστολή του ο αδελφόθεος Ιούδας στο 18ο χωρίο. Λέει ότι αυτοί οι χριστιανοί που τελικά το Πνεύμα το Άγιον δεν το πήραν, το άφησαν ανενέργητο και έμειναν σε μία κατάσταση ως να μην έχουν το Πνεύμα το Άγιον, αυτοί λέγει καταντούν να γίνουν εμπέκτε. Εμπέκτε, αυτοί που εμπέζουν κατά τα σε αυτόν επιθυμίας πορευόμενοι. Περπατάνε και πολιτεύονται και ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του, πορευόμενοι των ασεβιών. Εμπέκτε κατά τα σε αυτόν επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών. Ούτε εισήν οι αποδιορίζοντες, αυτοί είναι εκείνοι που ξεκόβουν από μόνοι τους, με το θέλημά τους ξεκόβουν από την Εκκλησία. Δηλαδή ξεκόβουν. Δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν εκκλησιάζουν, τίποτα, τίποτα. Ξεκόβουν από την Εκκλησία. Αυτό θα πει ούτε συν οι αποδιορίζοντες. Βγαίνουν από τα όρια της Εκκλησίας. Ένα είδος αυτοαφορισμού. Ψυχική, λέει ο Άγιος Αδελφόθεος. Ψυχικός άνθρωπος δεν είναι ο πνευματικός, αλλά είναι εκείνος που είναι κατά τας επιτήσεις της ζωής, δηλαδή αυτό που λέμε φαινόμενο ζωής, δηλαδή οι λεγόμενοι βιταλιστικοί άνθρωποι, ζωώδεις άνθρωποι. Αυτός είναι ο ψυχικός. Έχουμε τρεις διακρίσεις στον Απόστολο Παύλο. Είναι ο ψυχικός, ο σαρκικός και ο πνευματικός. Ο πνευματικός αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Ο σαρκικός είναι εκείνος ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν τελειοποιήθηκε ακόμα. Και ψυχικός είναι εκείνος που παντελώς δεν έχει τίποτε. Ο ζωώδης άνθρωπος, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα άλλο. Αυτός λέγεται ψυχικός άνθρωπος. Μη σας παρασύρει από τη λέξη, ότι είναι από τη λέξη ψυχή. Ψυχή θα πει και ζωή. Και συνεχίζει ο Άγιος Αδελφόθεος: πνεύμα μη έχοντες. Αυτοί δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Ε, βέβαια. Είναι κανείς δυνατόν να έχει το πνεύμα του Θεού και να είναι εμπέκτης? Είναι δυνατόν να έχει το πνεύμα του Θεού και να είναι εκείνος που αποδιορίζεται, ξεκόβει από την Εκκλησία, ή ακόμη να χαρακτηρίζεται ψυχικός άνθρωπος? Ποτέ. Γι' αυτό θα επαναλάβω ότι είπα προηγουμένως, είναι αληθινή συμφορά η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πάνω, αγαπητοί μου, θα πρέπει να μετερχόμεθα για να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο απέρχεται όταν αμαρτάνουμε. Το Πνεύμα σου το Άγιο, λέει ο Ψαλμωδός, μη αντανέλησατε μου, στον ποιητικό στο ψαλμό. Το Πνεύμα σου το Άγιο μη το παίρνεις από μένα, διότι αμαρτάνω, μη το πάρεις το Πνεύμα στο Άγιο. Και μη λυπείτε, θα πει ο Απόστολος στους Εφεσίους, μη λυπείτε, να μη λυπίζετε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ εν το οποίο εσφραγίστητε στη βαφτισή μας, εις ημέραν απολυτρώσεως, που η σφραγίδα θα μείνει αυτή την ημέρα που θα έλθει η λύτρωση από τον ουρανό με την Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε. Αμαρτάνουμε, θα πάμε να αποκαθιστούμε τον εαυτό μας, θα εξομολογούμεθα. Γι' αυτό ένας που δεν εξομολογείται, πέστε μου, πώς μπορεί να αποκαθιστά τον εαυτό του απέναντι στο Πνεύμα το Άγιο? Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ερμηνεύοντας την παραβολή των 10 παρθένων, λέγει το εξής: αφού ήταν και οι 10 παρθένοι, αυτό δείχνει την γενική ιδιότητα που έχουμε όλοι. Είναι η ιδιότητα του χριστιανού. Αλλά από τους χριστιανούς, οι 5, λέει, 5 παρθένοι ήσαν μωρέ και 5 φρόνιμοι. Όλοι οι χριστιανοί, αλλά δεν ήσαν όλες επαρθένοι. Φρόνιμες, συνετές, ήσαν και μωρές, άμυαλες. Και λέγει εδώ ότι εκείνες που δεν είχαν επαρκές λάδι και πήγαν να ψωνίσουν την ώρα εκείνη που ήρθε ο νυμφίος. Βέβαια, οι πατέρες λένε τα καλά έργα, είναι διάφορες ερμηνείες. Αυτό σας είπα πώς ερμηνεύει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί που δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιο μένουν έξω από τον νυμφώνα. Και το επόμενο χωρίο, το 7ο του 19ου κεφαλαίου, ήσαν δε οι πάντες άνδρες ως οι 12. Αναφέρεται εδώ στον αριθμό των ανδρών, ήταν περίπου 12, ως οι 12. Και από εδώ μπορεί να δει κανείς και πλήστα όσα άλλα χωρία, ότι ο Λουκάς είναι ένας έντιμος συγγραφέας. Κάτι που δεν το ξέρει, δεν το γράφει. Κάτι που δεν είχε πολλές πληροφορίες, αφήνει να φανεί ότι δεν είχε πολλές πληροφορίες. Και τι λέγει εδώ? Ότι ήσαν οσοι 12. Ο Λουκάς έλειπε από την Έφεσο. Και πόσοι ήσαν, θα του είπαν οι άλλοι. Κάπου 12. Βάζει κάπου 12. Περίπου 12. Πρέπει να φανταστούμε ότι αυτοί που ευαπτίστησαν, οι οσοι 12, παρότι υπάρχει μια άλλη γραφή που λέει 12 και όχι το χωρίς το οσοι, το περίπου, ότι εκεί στον αριθμό αυτών δεν περιείχοντο γυναίκες και παιδιά. Άρα λοιπόν, έτσι το φανταστούμε ότι θα ήσαν παντρεμένοι άνθρωποι πιθανότατα, θα πρέπει λοιπόν να μην ήσαν 12 παρά μόνο οι άνδρες, αλλά να είχαν και τις γυναίκες των και τα παιδιά του. Και με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε εις τον 8ο στίχο. Εις ελθόν δε εις την συναγωγή, επαρησιάζεται επί μήνας τρεις, διαλεγόμενος και πείθων τα περί της βασιλείας του Θεού. Όταν επέστρεψε από την περιοδία του στα ανωτερικά μέρη της Ασίας, της Ιωνικής Ασίας ή Ανθυπατικής, επιστρέφει δηλαδή στην Έφεσο, τότε επήγε στην συναγωγή, κάθε Σάββατο πήγαινε στην συναγωγή, και εκεί λέγει τρεις μήνες διαλέγετο, δηλαδή ομιλία σε μορφή διαλόγου, και προσπαθούσε να πείσει τους ακροατάς του, τους Ιουδαίους, περί της βασιλείας του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι ο ιερός Λουκάς ανοίγει νέα παράγραφο, νέο θέμα, αναφέρεται στις σχέσεις του Παύλου με την συναγωγή. Στην Έφεσο υπήρχαν πολλοί Ιουδαίοι και προσήλυτοι εθνικοί. Εκεί ο Παύλος, είδαμε, ενεφανίζεται, όπως λέει εδώ ο Λουκάς, με παρησία, παρησιάζεται, με παρησία. Όταν λέμε παρησία, πώς το εννοούμε αυτό? Εννοούμε, έρχομαι, επιτρέψατε μου μια λέξη, δεν την έχω πει ποτέ στη ζωή μου, μάθα μου πείτε, ναι, καμιά φορά έρχονται στο σώμα, στο στόμα. Ενεφανίζεται στην συναγωγή νταϊλίδικα? Όχι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δε επειδή παρησίαν οίκουσας, επειδή άκουσες περί παρησίας του Παύλου να μπαίνει στην συναγωγή και να ομιλεί, μη νομίσεις τραχύτητα, νομίσεις τραχύτητα, μη νομίσεις ότι έμπαινε με τραχύτητα. Τι δε στην επαρησιάζετο, προς κινδύνους είναι παρατεταγμένος. Τι σημαίνει ότι είχε παρησίαν? Ήταν έτοιμος να πέσει στην περιπέτεια των κινδύνων. Στην περιπέτεια των κινδύνων, να μπει στην περιπέτεια δηλαδή να κινδυνεύσει. Αυτό σημαίνει επαρησιάζετο, και όχι ότι πήγαινε με θράσος εκεί στην συναγωγή. Γι' αυτό ξέρετε οι πατέρες, ερμηνεύοντας, μας δίνουν το μέτρο της ορθής ερμηνείας της Αγίας Γραφής, χωρίς να κάνουμε λάθη στην απόδοση της ερμηνείας. Γιατί ο Παύλος επαρησιάζεται στην συναγωγή και γιατί εξέθετε τον εαυτόν του σε κινδύνους και σε περιπέτειες? Διότι εγνώριζε σε ποιον είχε πιστέψει. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γράφει στον Τιμόθεο, στη δευτέρα του επιστολή προς τον Τιμόθεο, δέσμιος φυλακισμένος στη Ρώμη, είδα γάρ οπεπίστευκα, γιατί γνωρίζω σε ποιον έχω πιστέψει. Δεν διατηρούσε καμία αμφιβολία και συνεπώς ούτε φόβων αντικειμένων, ανθρώπων αντικειμένων ή δαιμόνων. Δεν εφοβήτω τίποτε. Γιατί? Γιατί είχε, ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την πίστη. Μια πίστη όμως που δεν είναι απλή πίστη, έγινε επίγνωση του Ιησού Χριστού. Και τι σημαίνει η επίγνωση του Υιού του Θεού? Είναι, όπως λέγει ένας ερμηνευτής, η επιτεταμένη και ακριβής γνώση. Είναι κάτι περισσότερο τέλειον από την πίστη η επίγνωση. Είναι η συνειδητή και βαθιά γνώση. είναι προσωπική γνώση, βιωματική εμπειρία. Όχι γιατί διάβασα ένα βιβλίο και εκεί επίστεψα. Και ο Παύλος είχε βαθυτά την εμπειρία του Χριστού. Έτσι μπορούσε να λέγει εκείνο το θαυμάσιον: «Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, στον Κύριο να ανήκουμε. Εωρείτο μεταξύ παρόντος και μέλλοντος κόσμου, εωρείτο μεταξύ ζωής και θανάτου. Όταν κανείς γνωρίζει σε ποιον έχει πιστέψει, τότε μόνο μπορεί αυτό να το επιτύχει. Ο Παύλος είχε το θάρρος του ελευθέρου ανθρώπου που γνωρίζει τι πιστεύει και τι προβάλλει στους ανθρώπους για να πιστέψουν και εκείνοι. Όπως λέγει στον Τιμόθεο, νομίζω, τα πάντα λέγει δεινοπαθώ, μήπως κάποιοι εκλεκτοί άνθρωποι σωθούν. Είναι αυτό που σήμερα λείπει δυστυχώς από την εποχή μας, από τους χριστιανούς μας, η ομολογία της πίστεως. Γιατί δεν έχουμε βαθύνει ποιο είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος διαλέγεται και πείθει, ομιλεί, ανοίγει διάλογο, απαντά σε ερωτήσεις, ακόμη και σε δύσκολα πράγματα, ακόμη και σε ερωτήσεις κακότροπες, άσχημες, και προσπαθεί να πείσει. Δείγματα αληθινής ελευθερίας. Και ομιλεί επί τρίμηνων, και το θέμα του ήταν περί της Βασιλείας του Θεού. Επί τρίμηνων, πράγματι ο χριστιανισμός είναι η Βασιλεία του Θεού που φέρει ο ενανθρωπίσας Υιός εις τον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος, επειδή ο Θεός αγαπά τον κόσμο. Αυτό ήθελε ο Παύλος να δείξει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον ένατον, πάντα στο κεφάλαιο το 19. Ως δε τίνε σε σκληρύνοντο και υπήθουν κακολογούντες την οδόν ενώπιον του πλήθους, αποστάς από αυτόν αφόρησε τους μαθητάς, καθημέραν διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράννου τεινός. Απόδοση σύντομη. Επειδή όμως μερικοί στις συναγωγίες κληρύνοντο και απειθούσαν και κακολογούσαν τον χριστιανισμό μπροστά στο πλήθος, τότε ο Παύλος έφυγε από την συναγωγή ύστερα από 3 μήνες, επήρε μαζί του τους μαθητάς, αφόρησε, δεν πήρε μαζί του, δηλαδή φύγανε αυτοί από την συναγωγή και επήγανε σε μία αίθουσα, σε κάποια σχολή, σε μια σχολή κάποιου ονόματι τυράννου, το όνομά του τύρανος, και εκεί ο Παύλος εκήρυτε κάθε μέρα. Βλέπουμε και πάλι εδώ την ιδία, θα λέγαμε εικόνα, να επαναλαμβάνεται στην συναγωγή. Η ίδια εκεί, όπου πήγαινε ο Παύλος, έτσι συμπεριεφέρεται η συναγωγή. Μόνο που δεν σημειώνονται ταραχές, όπως ήταν στην περίπτωση της Αντιοχίας της Πισιδίας που έγινε εκεί μεγάλος σαματάς, και στην Θεσσαλονίκη, αν ενθυμίστε, πολλή φασαρία που ξεσήκωσαν όλη την πόλη εναντίον του Παύλου οι Εβραίοι. Εξάλλου, το ότι ο Παύλος ομιλεί επί τρίμηνων δείχνει ότι υπήρχε το έδαφος να μπορεί να μιλήσει 3 μήνες, ενώ στις άλλες συναγωγές είχε μιλήσει 1, 2, 3 μέρες ή 1 Σάββατο, 2 Σάββατα, 3 Σάββατα και έγινε ολόκληρος καυγάς. Εδώ δείχνει ότι ήσαν οι ποιότεροι οι Εβραίοι της συναγωγής της Εφέσου. Όμως μερικοί από τους ακροατάς, μερικοί, προσέξατε το, αντιλέγουν. Αυτή λέγει εσκληρύνοντο και υπήθουν, εσκληρύνοντο και απειθούσαν. Είναι εξωσημείωτο ότι μερικοί ήσαν αυτοί, όχι πολλοί, όχι όλοι, αλλά ότι εσκληρύνοντο. Τι σημαίνει εσκληρύνοντο? Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Ότι αυτοί οι ίδιοι εσκλήριναν τον εαυτό τους, όχι κάποιος άλλος. Το φαινόμενο της σκληρήσεως της καρδιάς είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μπορεί και εμείς να σκληρινθούμε ομιγέννητο, ή κάποιος κοντινός μας ή σπιτικός μας. Στη γραφή αναφέρεται η σκληρότητα του Φαραώ, και που εδέχθη ο Φαραώ τις 10 πληγές. Προσέξτε ένα σχήμα σύνηθε στη γραφή, το οποίο εκ πρώτης όψιος ευνηδιάζει. Λέει ο Θεός τον Μωυσή, και ο Θεός είναι ο Θεός Λόγος, δεν θα πάψω να σας το λέγω αυτό πάνω, είναι ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας, αυτός ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη. Του λέει, πήγαινε, εξάλλου είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος πρώτης βάτου, ο μεγάλης βουλής άγγελος, έτσι οι πατέρες ερμηνεύουν. Πήγαινε, του λέγει, να ζητήσεις από το Φαραώ να σου δώσει το λαό μου. Εγώ όμως θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ και δεν θα σου δώσει το λαό μου, οπότε θα επιφέρεις μία πληγή. Θα ξαναπάς, θα του πεις δώσ' μου το λαό μου, το λαό του Θεού, και εκείνος θα σου πει όχι, γιατί εγώ θα έχω σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ. Αυτό επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Τίθεται το ερώτημα, εάν ο Θεός εσκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, τότε σε τι έφταιγε ο Φαραώ? Εδώ είναι ένα σκάνδαλο για μια στιγμή. Σκάνδαλο δεν ταιριάζει με το όλο πνεύμα της γραφής. Αυτό μας κάνει να ψάξουμε. Έχουμε κι άλλα σημεία στην Αγία Γραφή. Ολόκληρη, αγαπητοί μου, η Αποκάλυψη στηρίζεται πάνω σε αυτό το σημείο. Ολόκληρη η Αποκάλυψη. Ότι ο Θεός δίνει εκείνη την πληγή, δίνει εκείνη την πληγή, δίνει εκείνη την πληγή. Τι κακός Θεός είναι αυτός? Δεν δίνει ο Θεός την πληγή, ούτε ο Θεός σκληρύνει την καρδία του Φαραώ. Ο Θεός επιτρέπει να σκληρυνθεί η καρδία του Φαραώ, και ο Θεός δίνει τις πληγές στην Αποκάλυψη, και συνεπώς δεν είναι όπως λέγουν κάποιοι, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, κάποιος κακός Θεός, ο Θεός του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και συνεπώς τι θέση έχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Απλούστατα είναι αυτό. Είναι το θέλημα του Θεού, όχι το κατευδοκίαν, το καταπαραχώρηση. Παραχωρεί ο Θεός να παραμένει σκληρή η καρδία του Φαραώ. Γιατί? Διότι υπάρχει προαίρεση. Πώς θα κινηθεί ο κάθε άνθρωπος? Τι ρόλο παίζει τότε ο Θεός έναντι της προαιρέσεως? Τι είναι ο άνθρωπος? Πιώνει πάνω στη σκακέρα? Όχι, είναι ελεύθερος. Και δείχνει εδώ ότι ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο, αν θέλει να είναι σκληρός, να μένει στην σκληρότητά του. Και οι Εβραίοι είχαν δείξει σκληρότητα κατά του Θεού, που σημαίνει αντίσταση στην αλήθεια, αντίσταση με πείσμα. Γι' αυτό και ο Θεός ονομάζει το λαό του σκληροτράχυλον και απερίτμητον στην καρδιά. Απερίτμητον στην καρδιά. Με την εμπειρία αυτή, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, με την εμπειρία αυτή πως ένας άνθρωπος ή άνθρωποι ή λαός ολόκληρος μπορούν κάποτε να σκληρινθούν. Με αυτή λοιπόν την εμπειρία γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του: βλέπετε αδελφοί, προσέχετε, μη ποτέ έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας. Μήπως κανείς από εσάς σταθεί με άπιστη καρδιά, εν το αποστείνε από Θεού ζώντος, ώστε να φτάσει να αποστατήσει από τον ζώντα Θεόν, αλλά παρακαλείτε αυτούς καθεκά στην ημέραν, βοηθάτονας τον άλλον κάθε μέρα, άχρης ούτω σήμερον καλείτε, έως ότι έχουμε πάντα το σήμερον, ή να μη σκληρινθεί εξ ημών της απάτη της αμαρτίας. Για να μην φτάσει κάποιος από την απάτη της αμαρτίας να σκληρινθεί. Προσέξατε το, γράφει λοιπόν εις τους χριστιανούς Εβραίους. Και αναφέρεται σε αυτό ο Παύλος για να δικαιολογήσει εκείνο το γραφικόν. Διότι καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, αυτό θέλει να δικαιολογήσει, αυτό που σας διαβάζω τώρα. Καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, σήμερα ακούσε ένα κήρυγμα μετανοίας, σήμερα μη σκληρύνετε τας καρδίες ημών ως εν το παραπικρασμό. Να μη σκληρύνετε την καρδιά σας όπως τον καιρό εκείνο που στην έρημο με είχατε εσείς πικράνει και εξοργήσει, λέει ο Θεός, κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Αν δεν αποδέχεσαι αυτό που το Πνεύμα το Άγιον λέγει, 1, 2, 3, 5, 10, 100, αδελφέ, η καρδιά σου θα σκληρύνει. Και τότε τι γίνεται? Και τι σκληραίνει την καρδιά? Πρώτον η απιστία, και μετά είναι η αντίδραση στο θέλημα του Θεού. Μπορεί να πιστεύω αλλά να αντιδρώ στο θέλημα του Θεού. Και γενικά η αμαρτία. Αυτά βεβαίως σκληρύνουν την καρδιά του ανθρώπου. Τότε γίνεται η συνείδηση ανέσθητη και η καρδιά σκληρή. Και θεραπεία δεν υπάρχει εκτός θαύματος. Είδατε από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή με τους γεργεσινούς? Αντί να εκπραγούν, αντί να τρομάξουν, αντί να πούν ποιος είναι ο Ιησούς, τι είναι αυτό που έκανε, αυτός ο συμπατριώτης μας έγινε καλά, απεμακρύθησαν οι δαίμονες που ήταν λεγεών, τον παρακάλεσαν να φύγει από τον τόπο τους, γιατί είχαν υλική καταστροφή. Κατεστράφησαν τα 2000 γουρούνια τους που να τα χαίρονται, και κράτησαν τα γουρούνια τους και διώξαν τον Χριστό. Ναι αγαπητοί μου, κατάντημα. Αυτό θα πει όταν ο άνθρωπος φτάνει να σκληρύνει την καρδιά του, δεν παίρνει είδηση όλη τη χάρη του Θεού και όλη την ευεργεσία του Θεού. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.